Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Na začetku oddaje o vnovični izvolitvi rojakinje Slovenke Tatjane Rojc v Rimski senat. Potem o državnem odlikovanju za frančiškana patra krizologa iz New Yorka, o fotografskem natečaju Rafaelove družbe in o bralno-risalnem natečaju Svetovnega slovenskega kongresa. Pa tudi o 20. koroških kulturnih dnevih na Primorskem bomo nekaj rekli ob koncu oddaje. K poslušanju vas prijazno vabim, Matjaž Mrljak. Najprej pa poglejmo k rojakom v sosednjo Italijo. Tam so danes teden potekale predčasne parlamentarne volitve in Tatjana Rojc, ki je bila že do zdaj senatorka v rimskem parlamentu, bo to ostala tudi naprej. Na parlamentarnih volitvah je bila namreč znova izvoljena na listi demokratske stranke. In med štirimi senatorji iz Furlanije Julijske krajine bo edina v opoziciji. Tako kot na državni ravni je tudi v Furlaniji Julijski krajini zmagala desnica. Najmočnejša stranka v njej pa je stranka bratov Italije Giorgia Meloni. Tatjana Rojc je za STA povedala, da so pričakovali, da bo volilni boj težak.
Nismo si pa pričakovali, da bo na tej državni ravni Melonijeva tako lahko to zmagala in to predstavlja za slovensko narodno skupnost pomemben korak nazaj. In glejte, moje delo, glede na to, da bomo v opoziciji, bo na političnem nivoju zelo zahtevno, ker bo treba zelo biti budni, da ne bi umanjkale oziroma da ne bi bile krčene tiste pravice, ki jih Slovenci imamo in ki smo si jih priborili v vseh teh desetletjih v povojnem parlamentu. In predvsem, da se ne bi tudi zaradi tega skrhali dobrososedski odnosi, ki so danes na izredno visoki kakovostni ravni prijateljstva in sodelovanja med Slovenijo in Italijo.
Tatjana Rojc je bila tudi kritična do tistih v Sloveniji, ki pozdravljajo zmago Melonijeve. Kot je dejala, niso razumeli, kaj ona in njen program pomeni.
Oni niso razumeli, kaj pomeni Melonijeva. Melonijeva ni konservativna liberalna desnica. Melonijeva je tista skrajna desnica in njeni predstavniki so že mimo tega, da je bila proti vrnitvi Narodnega doma Slovencem. Ampak tisti so prav že objavljali, kako so proti Slovencem in da bodo najprej krčili vsa finančna sredstva, se bodo trudili v to smer, da bi krčili vsa finančna sredstva za slovensko manjšino v Italiji in da bodo krčili tudi finančna sredstva za italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem, kar pomeni, da je to absolutno nacionalistična stranka, ki je proti nam in ki Slovenije nikakor ne bo upoštevala. To naj si zapišejo dobro v spominsko knjigo.
Tako je dejala Tatjana Rojc za Slovensko tiskovno agencijo. In kako so se odzvali v krovnih organizacijah naše manjšine v Italiji? V svetu slovenskih organizacij pričakujejo, da bodo razmere za slovensko skupnost težje. Treba bo biti pozoren, da ne bo prišlo do sprememb na slabše, recimo na področju šolstva. Mislim, da nas čaka zelo veliko dela, ne samo skupnost, ampak skupaj s Slovenijo, je dejal predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandel. Ob tem je opozoril, da bo veliko odvisno tudi od tega, kako se bo obnašala slovenska skupnost v odnosu do nove vlade. Ali se bo zaprla vase, ali bo samo oddaleč kritična, ali pa se bo pogovarjala z novo vlado o tem, kaj je treba storiti in česa ne storiti. Prav tako se Bandlju zdi pomembno, da se bo z novo vlado v Rimu pogovarjala slovenska vlada oziroma diplomacija. Vsako srečevanje je zelo pomembno za slovensko skupnost, je poudaril. Bandel je tudi čestital senatorki Tatjani Rojc, ki je spet izvoljena v senat. To je velik dosežek, je dejal. Je pa opozoril na dejstvo, da Slovenci v parlamentu v Rimu nimajo zagotovljenega zastopstva. Zato morajo v sodelovanju s slovensko diplomacijo zadeve urediti na način, da bo zastopstvo postalo zajamčeno, da bo imela slovenska manjšina zagotovljeno mesto v poslanski zbornici oziroma senatu, je še dejal. Tudi v drugi krovni organizaciji slovenske manjšine v Italiji, Slovenski kulturno-gospodarski zvezi, so zadovoljni, da je Tatjani Rojc uspela vnovična izvolitev v senat, a so v isti sapi zaskrbljeni nad izidom volitev. Opozorili so, da so v stranki Bratje Italije predstavniki, ki so do vselej gojili nenaklonjenost do avtohtone slovenske narodne skupnosti in imajo manjšinske pravice za nepotreben privilegij. Julijan Čavdek, pokrajinski tajnik zbirne stranke za Slovence v Italiji, slovenske skupnosti za Goriško, pa je za sredin utrip dneva na radiju Ognišče do 15. ure Tonetu Gorjupu z našega informativnega uredništva dejal, da bodo ustrajali pri osnovnih vprašanjih oziroma zahtevah.
Da se v veljavi in izvaja zaščitna zakonodaja, ki je v bistvu določena, da se spoštuje to, kar je na evropski ravni določeno glede varstva narodnih in jezikovnih manjšin in da se nadaljuje pomembno čezmejno sodelovanje oziroma da bilateralni odnosi med Italijo in Slovenijo ostanejo še naprej konstruktivni in uprti v prihodnost.
Tudi njega skrbi izpostava skrajno desne stranke v Trstu, ki Slovencem nikakor ni naklonjena. Melonijeva je sicer omilila nekatera stališča in zagotovila, da bodo delali za vse. Čavdek upa, da bo res tako. In dodaja.
Vse bo odvisno, koliko bo znala Giorgia Meloni vplivati na tržaški del njene stranke, ki je sicer veliko bolj nenaklonjen Slovencem, kot je možda rimsko tajništvo njene stranke.
Vračanje Narodnega doma, ki mu je stranka Bratje Italije, zlasti v tržaški izpostavi, nasprotovala, ostaja prioriteta za vse Slovence.
Zelo važno je, da se nadaljuje postopek vračanja lastništva Narodnega doma, ki se je uspešno začela.
Tako je dejal Julijan Čavdek, pokrajinski tajnik stranke Slovenska skupnost za Goriško, v sredinem utripu dneva na radiju Ognišče ob 15. uri v prispevku, ki ga je pripravil Tone Gorjup iz našega informativnega uredništva.
Poslušate podcast Radija Ognišče. Podcast Radija Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj pa v Združene države Amerike, kjer je v ponedeljek 26. septembra potekala posebna slovesnost pri stalnem predstavništvu naše države pri Organizaciji Združenih narodov v New Yorku. Tam je predsednik države Borut Pahor vročil državno odlikovanje, medaljo za zasluge, ki jo je za zasluge pri ohranjanju slovenstva in neutrudno povezovalnost med Slovenci v Združenih državah Amerike prejel slovenski duhovnik v New Yorku, frančiškan, pater krizolog Martin Cimerman. V slovenski župniji v New Yorku deluje od leta 1991, vse od začetka slovenske državne samostojnosti. 30. junija 1991, na četrti dan vojne za Slovenijo, je pater krizolog na trgu pred palačo Združenih narodov pomagal pripraviti demonstracije proti napadu Jugoslovanske ljudske armade in za priznanje neodvisne Slovenije. Sodeloval je pri organiziranju pošiljanja pisem ameriškim politikom in drugim vplivnežem, ki so jih ameriški Slovenci prosili naj preprečijo prelivanje krvi v domovini. Ko je pater krizolog leto poznaje postal župnik, si je promocijo Republike Slovenije v New Yorku in nasploh v ZDA postavil za eno od temeljnih prednostnih nalog. Vedel pa je, da mora biti zato najprej trdna in dobro povezana skupnost Slovencev, ki živijo, študirajo in delajo v tem velem mestu. Trudil se je, da bi župnija postala, in še posebej njena farna dvorana, kraj srečevanja Slovenk in Slovencev, pa tudi drugih, ki jih zanimajo naša država ter slovenska kultura in znanost. Zato je pripravil ali spodbudil številne kulturne prireditve, koncerte in razstave, predavanja in podobno. Po zaslugi župnika Cimermana je slovenska župnija svetega Cirila v New Yorku kraj odprtosti, strpnosti in povezovanja, ne glede na versko pripadnost ali politično prepričanje. S svojim vedrim in humornim pristopom zna vedno ustvariti sproščeno vzdušje, ki kliče k dialogu in iskanju tistih prvin, ki povezujejo ljudi v skupnost. Župnija je v 30 letih delovanja Patra Krizologa postala kraj, kjer so se in se še srečujejo, med seboj pogovarjajo ljudje različnih pogledov in politiki različnih barv. Prav tej Cimermanovi odprtosti in povezovalnosti je mogoče pripisati tudi velik uspeh pri zbiranju sredstev za obnovo župnijske stavbe, kjer je v domovini zlasti odmeval velik donatorski koncert oktobra leta 1997 v Cankarjevem domu v Ljubljani. S ponosom pa so spremljali tudi številne imenitne prireditve posvečene 100-letnici slovenske župnije v New Yorku leta 2016. Slovenska duša ima neko posebno privlačnost, je poznaje rekel pater Krizolog. Ko smo zaznamovali 100-letnico cerkve, so ljudje prišli z vseh koncev sveta. In v tem se kaže in utrjuje slovenski ponos, je dodal, želja, da se slovenske stvari ohranjajo po najboljših močih in tudi v okoliščinah, kjer to ni vedno lahko. To velja tudi za mlajše generacije, ki znajo peti nekatere slovenske pesmi, čeprav ne znajo slovensko, in ki v slovenski cerkvi v New Yorku vedno najdejo odprta vrata, čeprav niso njeni verniki. Medalja za zasluge Republike Slovenije je priznanje in zahvala patru Krizologu Martinu Cimermanu za vse delo, ki ga je opravil za promocijo in uveljavitev naše države v Združenih državah Amerike, predvsem pa za njegove zasluge pri ohranjanju slovenstva in neutrudno povezovalnost med Slovenci v New Yorku. Še piše v obrazložitvi. Pater Krizolog pa je v zahvali dejal takole.
Moram reči, da sem kar presenečen in sem pričakoval tega in se iskreno zahvaljujem tako gospodu predsedniku za podelitev tega priznanja. In to sprejemam ne toliko za sebe, kot pravzaprav neko priznanje za celo slovensko skupnost, ki tukaj živi na tem prostoru že 106 let. Tudi naši predniki, ki so prišli sem v iskanju boljšega življenja, so tudi zapustili za seboj v zgodovini Amerike neizbrisne sledove. Tako da zdaj vseh teh stvari na pamet ne vem, vem pa, da lahko skoraj z gotovostjo trdim, da z ozirom na to, kako je slovenski narod majhen, da so Slovenci največ prispevali procentualno pri razvoju Amerike. In tu lahko pogledate, kaj vse so počeli, kaj vse so bili, kako so bili od graditeljev štadionov najboljših za bejzbol in tako naprej. Torej je slovenska duša, veste, je dala eno posebno okus tudi tej ameriški družbi, ki je skozi vsa ta leta nastajala tukaj. In tega sem zelo vesel in na tem smo potem gradili, ko smo se odločili, da bomo imeli svojo državo. Jaz sem bil seveda prepričan, da bo Slovenija, zdaj, ki bo samostojna, najbolj fenomenalna država na svetu. Ne? Ampak sem mislil predvsem v dobrem. In moram reči, da je v precejšnji meri to dosegla. Seveda, nobena stvar ni popolna. Lahko rečemo, da nam manjka mogoče malo potrpežljivosti pri tej iskanju najlepših, pa najboljših, pa najbolj pomembnih poti v vsakdanjem življenju, v bodočnost in da bi bili kot narod res med seboj, predvsem prijatelji, pa združeni med sabo. A veste, v skupnosti je moč, to sem se jaz zavedal in se vedno zavedam. In če je svetopismo prav, če je narod razdeljen sam v sebi, je lahek plen tujih. Tako da jaz bi rekel takole, s tem bi zaključil, namesto, pa sem pozabil, da je že ta filozof bil, ki je rekel, namesto, da preklinjamo temo, pržgi luč. In je vse drugače. In da bi to znalo v življenju početi vsak dan, da bi bili nosilci luči in ne preklinjevalci teme, pa vsem, kakor doma v Sloveniji, tudi naši skupnosti tlela v Ameriki želim. In se prisrčno še enkrat zahvaljujem.
Tako Frančiškan, pater Krizolog, Martin Cimerman, slovenski župnik v New Yorku ta ponedeljek, ko je prejel državno odlikovanje, medaljo za zasluge Republike Slovenije.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Zdaj pa je v moji družbi Ana Marija Rajk iz Rafaelove družbe. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Govorila bova o fotografskem natečaju Moj košček Slovenije doma ali na tujem, pri katerem lahko še sodelujemo, ampak morda, da obudiva spomin in pogledava k koreninam tega festivala, kako pravzaprav je z njim, kdaj je nastal.
Ja, prvič smo ta fotografski natečaj razpisali pred 2 leti. Naletel je na zelo dober odziv, kar 61 fotografov se je prijavilo iz 13 držav, in sodelovali so z 240 fotografijami. Iz vseh prijetih fotografij je nastala zelo prijetna, simpatična razstava, ki smo jo razstavili v Mestni knjižnici Ljubljana, v enoti Vič in pa potem še na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. 10 najboljših fotografij pa smo tudi nagradili.
Lepo. Torej, letos znova razpisujete ta fotografski natečaj. Kakšen je letos podnaslov, kaj pravzaprav želite z njim zaobseči in pridobiti?
Ja, letos smo dodali podnaslov Doma ali na tujem, skratka Moj košček Slovenije doma ali na tujem. In želimo pravzaprav dobiti fotografije tega, kar vas spomni na Slovenijo takrat, ko niste znotraj njenih meja. Skratka, ko ste v tujini ali ko ste doma, skratka, kaj je tisti vaš košček Slovenije.
In kako lahko sodelujemo?
Ja, na fotografskem natečaju lahko sodelujete letos v 2 kategorijah, kar je novost. Seveda lahko še vedno sodelujete s posamičnimi fotografijami, lahko nam jih pošljete do 5, ali pa serijo fotografij na neko temo. Ne? In ta serija dovoljuje, da neko temo predstavite bolj poglobljeno. Vse fotografije in tudi serija pa naj bi bile podprte še s kakšnim krajšim besedilom.
Pogoje, kakšne fotografije in kako dolgo besedilo, najdemo na vaši spletni strani.
Tako. Vse take informacije natančne še najdete na naši spletni strani. Fotografije pa nam lahko oddate do konca oktobra.
Torej do 31. oktobra, ne?
Tako.
Tako. Najbrž je pomembno tudi pri tej stvari avtorstvo fotografij, ne?
Ja, na spletni strani potem v prijavnici tudi potrdite, imate prav posebno izjavo, kjer potrdite, da ste avtor fotografij.
In kdo sestavlja žirijo, ki bo izbrala najboljše fotografije?
Ja, žirijo sestavljajo 3 žiranti. Vincent Gotard iz Koroške, potem Marko Vombergar iz Argentine in pa matico zastopa Tamino Petelinšek, tako kot lansko leto.
Torej zamejstvo, izseljenstvo in matica, vsi 3. So tako zastopani v tej žiriji, kot ste rekli, do 31. oktobra je treba fotografije poslati, vse informacije, napotke, prijavnico najdemo na spletni strani Rafaelove družbe. Najbrž boste tudi tokrat najboljše nagradili, ne?
Seveda tudi letos bomo 10 najboljših fotografij nagradili in v letu 2023 pa pripravljamo potem tudi razstavo.
Odločitve o tem, katere fotografije bodo nagrajene, pa bodo najbrž znane še v letošnjem letu.
Tako. V roku 1 meseca po oddaji, nekje konec novembra, v začetku decembra, pa bojo znani nagrajenci.
Tako, fotografski natečaj Moj košček Slovenije doma ali na tujem je odprt še do 31. oktobra. Vabljeni, da sodelujete tako iz Slovenije, kot tudi iz zamejstva in izseljenstva, oziroma da na ta natečaj opozorite tudi tiste, ki radi fotografirajo. Več informacij torej na spletni strani Rafaelove družbe. Ana Marija Rajk, najlepša hvala za današnji pogovor.
Najlepša hvala tudi vam.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Zdaj pa je v naši družbi Sonja Avguštin Čampa, generalna sekretarka Svetovnega slovenskega kongresa. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Naše poslušalce bi rada opozorila, pa hkrati povabila, da do konca oktobra poteka nagradni natečaj za mlade rojake po svetu. Kakšen natečaj pravzaprav je to?
Ja, da naš natečaj, ki ga pripravljamo zdaj že nekaj let, je pravzaprav bralno-risalni natečaj. In s tem želimo spodbuditi naše mlade rojake, ki živijo izven Republike Slovenije, da berejo kakšno slovensko besedilo in potem narišejo risbo z enim motivom, ki se jim je najbolj vtisnil v spomin. Tokrat smo izbrali ljudsko pravljico Kralj in njegovi trije sinovi. Sodelovanje na tem natečaju je namenjeno otrokom, ki, kot sem že prej povedala, ki ne živijo v Sloveniji, ki živijo v zamejstvu in po svetu in imajo slovenske korenine. Lahko sodelujejo tako individualno ali pa tudi po skupinah, vrtci ali pa slovenske šole iz Republike Slovenije, pa druge skupine dopolnilnega pouka slovenščine.
In kdo lahko sodeluje pri tem natečaju?
Ja, tukaj na tem natečaju lahko sodelujejo od mladi do 15. leta starosti, ki bojo razvrščeni potem, oziroma njihovi izdelki bojo razvrščeni v 4 starostne kategorije in sicer ena bo do 6 let, potem od 7 do 9, od 10 do 12, pa od 13 do 15 let. Vsi otroci, ki bodo sodelovali na natečaju, bojo prejeli diplomo za sodelovanje, eno revijo z nalogami, ki jo sami pripravljamo in so te naloge tudi vezane na to pravljico, pa še dodatno darilo. V vsaki izmed kategorij pa bomo tudi izbrali najboljšo risbo in avtorja še dodatno nagradili. Za lažje in pregledno oddajanje teh izdelkov smo pripravili spletni obrazec, preko katerega lahko oddajo te izdelke skenirane, tako da ni potrebno to pošiljati po fizični pošti.
Ja, seveda pa nas zanima, kako, na kakšen način lahko sodelujemo na tem natečaju.
Ja, najprej se prebere pravljico, to lahko storijo otroci sami, če znajo slovensko brati, sicer pa lahko to storijo tudi s pomočjo staršev ali pa mentorjev skupin, potem pa na en list formata A4 narišejo eno risbo z motivom iz pravljice, s katerokoli tehniko želijo. To izbiro prepuščamo otrokom. Potem pa te izdelke skenirajo, seveda napišejo svoje podatke in lahko in to nam pošljejo preko obrazca, kot sem že prej povedala, ki imamo na naši spletni strani. V bistvu imamo 2 obrazca, eden je namenjen za te individualne prijave, če pa želi učiteljica slovenščine oziroma kakšen mentor ali pa če je v družini več otrok, imamo pa tudi obrazec, ki je za skupinske prijave, zato da ni treba vsakega posebej oddajati.
Torej do konca oktobra je pa tisti rok, ki ga morajo upoštevati, ne?
Ja, mi zbiramo te prijave oziroma te risbe do 30. oktobra. Vse te izdelke bomo tudi kasneje objavili na naši spletni strani. Če je pa karkoli, koga zanima, pa se lahko na nas obrne po telefonu ali pa po elektronski pošti. Bomo z veseljem priskočili na pomoč.
In ponujate jim tudi pomoč, če želijo priti do te pravljice Kralji in njegovi trije sinovi, če je nimajo v svoji domači knjižnici ali pa v knjižnici v njihovem kraju.
Ja, ta pravljica je v bistvu tudi objavljena na naši spletni strani, tako da si jo lahko tam preberejo ali pa natisnejo na papir, bo lažje tudi potem delo z njo.
Torej, slokongres.com, spletna stran Svetovnega slovenskega kongresa, je prava za ta nagradni natečaj za mlade rojake po svetu 2022. Sonja Avguštin Čampa, najlepša hvala za današnji pogovor, vsem pa najbrž zdaj želiva najprej prijetno branje, potem pa tudi prijetno ustvarjanje.
Tako je, ja. Hvala lepa za povabilo, pa jaz pa povabim vse otroke, ki živijo po svetu, ki želijo ohranjati delček z te slovenske kulture, da sodelujejo na natečaju, ker je taka lepa stvar, so tudi otroci, ki več let že sodelujejo, tako da vabljeni vsi zainteresirani.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Preteklo soboto 24. septembra je Društvo katoliških pedagogov Slovenije na Slomu pri Ponikvi v Slomškovi rojstni hiši pripravilo Slomškov dan z naslovom Večja je svoboda, večja je naša odgovornost. Program na Slomu se je končal s podelitvijo Slomškovih priznanj in naziva častni član Društva katoliških pedagogov Slovenije. Priznanje je prejela tudi Anka Saveli Gaser, ki je več kot 65 let spremljala slovenske zbore v Argentini. Anka Saveli Gaser se je rodila leta 1941 v Ljubljani. Od leta 1954 je živela v Buenos Airesu v Argentini. Njen oče Juli je bil po vojni politični begunec in je kmalu po prihodu v Argentino ustanovil reprezentativni slovenski pevski zbor Galus. To je bilo leta 1948, ki je bil zelo pomemben del Ankinega življenja. Sama je več kot 65 let spremljala slovenske zbore, najprej na harmoniju in klavirju, nato na električnih orglah, poznaje tudi na pravih orglah. Slovenski pevski zbor Galus je spremljala od leta 1954 do 1991, nekaj let ga je tudi vodila. Maja 1991 je zbor imel turnejo po Sloveniji, saj je bilo to leto posvečeno največjemu slovenskemu skladatelju Jakobu Petelinu Galusu. Leta 1957 je postala članica slovenske dekliške organizacije in prevzela funkcijo referentke za petje. Ustanovila je zbor Slovenske mladenke. Okoli leta 1968 je začela poučevati petje v slovenski sobotni šoli dr. Franceta Prešerna v Buenos Airesu. Na pristavi so prirajali različne kulturne večere in proslave. Anka je za različne proslave napisala priložnostne pesmi, v zadnjih letih je komponirala. Napisala je več maš za različne zbore. Od leta 2000 do 2021 je poleg glasbe poučevala tudi slovensko slovnico in pravopis slovenskega jezika za višje razrede osnovne šole v Prešernovi sobotni šoli. S predanim delom je izjemno veliko prispevala k ohranitvi slovenske kulture, slovenske besede, predvsem pa slovenske pesmi. Pred nekaj dnevi se je za stalno vrnila v Slovenijo, vendar na podelitev ni mogla, ker je zbolela za covidom. No, več o poti Anke Saveli Gaser iz Argentine, pravzaprav je o njenem slovesu tam, pred prihodom v Slovenijo, pred preselitvijo v Slovenijo, piše tudi tednik Svobodna Slovenija in si lahko preberete na tednikovi spletni strani svobodnaslovenija.com.ar. Pa tudi o mladinskem dnevu in o drugih dogodkih v naši skupnosti v Argentini pišejo. No, če se zdaj vrnemo na Slom, tam so naziv častni član Društva katoliških pedagogov Slovenije podelili Valentinu Incku, ki se je rodil na avstrijskem Koroškem v znani družini, ki seže, kot je opisal na podelitvi, vse do duhovnika in izjemnega narodnega voditelja koroških Slovencev Andreja Einšpilerja, ki je Slomškom ustanovil Mohorjevo družbo. Incko je leta 1974 začel delati na avstrijskem zunanjem ministrstvu. Med letoma 1982 in 1986 je delal kot tiskovni predstavnik na avstrijskem konzulatu v Beogradu. V okviru avstrijske misije pri Združenih narodih je odšel v Mongolijo in Šrilanko. Zaradi domotožja se je leta 1990 vrnil in do leta 1996 delal kot kulturni ataše v Pragi. V letih 1996 do 1999 je bil avstrijski veleposlanik v Bosni in Hercegovini. Leta 2005 ga je avstrijski predsednik imenoval za avstrijskega veleposlanika v Sloveniji. Od marca 2009 do lanskega leta je bil sedmi visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino. Junija 2010 so ga izvolili za predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev, ki kot predsednik pozdravlja vsako pobudo, ki koristi slovenski narodni skupnosti in doprinese k izboljšanju in večji učinkovitosti zastopstva koroških Slovencev. Valentin Incko je človek, ki mu kultura in slovenstvo veliko pomenita. Svoje delo je opravljal z ljubeznijo do ljudi, do resničnosti in pravice. Srcem in preudarnostjo je sprejemal mnoge težke odločitve.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Moj sogovornik je Martin Kuhling, ki je poslovodja Krščanske kulturne zveze v Celovcu. Govorila pa bova o 20 koroških kulturnih dnevih na Primorskem. Martin, ta številka, ki sem jo omenil, pove, da je to že dolgoletna tradicija. Kaj pravzaprav so ti koroški kulturni dnevi?
To je pravzaprav polovica kulturne izmenjave med Primorsko in Koroško, ker imamo potem tudi vsako drugo leto Primorske kulturne dneve na Koroškem, to so pa lani bili 20. In ta celotna izmenjava je pa v bistvu 40. To je, se je začelo v letu 82. In od takrat naprej pravzaprav je to najbolj trdo živa redna kulturna izmenjava, ki jo imamo pač Korošci z Slovenci v drugem zamestu. Takrat se je pač nekako porodila zamisel tudi na podlagi osebnih poznanstev našega predsednika, pa tajnika s predsedniki zvez na Primorskem. To sta bila Damjan Pavlin, pa Mari Maver, pa Janko Cerca, pa Nuže Tolmaja za Krščansko kulturno zvezo. No, takrat se je to začelo in iz tega je potem pač ena taka redna izmenjava nastala in so se pač potem vsako leto dopolnjevali, tako da imamo zdaj dejansko vsako leto že en tak pregleden pa pester spored, imamo vsako leto okrog 10 prireditev in se nam seveda tudi zdi važno, da enostavno ostanemo v stiku, da vidimo tudi, kako je v drugem zamestu, kako v Italiji Slovenci izhajajo, imajo tudi svoje izzive, pri nas je spet druga situacija in stvari so deloma podobne, malo so pa seveda zelo specifične, tako da je enostavno važno tudi, da vemo drug za drugega in tudi malo v podrobnosti vemo, kako, kdo, kje živi.
Katere organizacije poleg Krščanske kulturne zveze sodelujejo pri tem projektu?
Jo, to je iz Trsta Slovenska prosveta in iz Gorice Zveza Slovenske katoliške prosvete. In potem pa tudi sodeluje še v Kanalski dolini Slovensko kulturno središče Planika in tudi zdaj kulturno društvo Don Mario Černet. Tako da skušamo res s temi ustanovami, s katerimi imamo tudi sicer stike, v tem programu nekako tudi redno pripraviti en skupen program.
Kakšen je torej letošnji program letošnjih koroških kulturnih dnevov na Primorskem?
Začeli se bodo 7. oktobra v Žabnicah, tam bo predstavitev monografije o Lambertu Erlihu, ki je na Koroškem že bila predstavljena. 16. 10. je pa pravzaprav eno tako slavnostno odprtje teh dnevov, ker je letošnji jubilej, to bo pa v Gorici, v kulturnem centru Lojze Bratuš. Potem pač gre to naprej, spet v Trstu, z recitalom Zakaj bi jaz ne pela, to bo pravzaprav en del tega sporeda, ki smo ga imeli letos za slovenski kulturni praznik tukaj na Koroškem. Potem imamo tudi lutkovno predstavo, gre do gostovati lutkari iz Šenprimoža, ki bodo nastopali v Gorici in v Trstu oziroma v Devinu, tam deloma za šole. Potem je tradicionalno tudi srečanje glasbenih šol, to bo 21. 10. spet v kulturnem centru Lojze Bratuš. Potem pa gre naprej, 23. bosta pravzaprav dve sveti maši, ki jih bodo oblikovali koroški zbori. Ena bo v cerkvi svetega Fortunata v Rojanu in druga pa v Ukvah, tam pa obhaja Slovensko kulturno središče Planika 25-letnico, tam bo tudi ta maša in del tega praznovanja, tam bodo peli obirski pevski zbor in v Rojanu pa cerkveni pevski zbor iz Klobasnice. Kaj imamo letos tudi je recital Samo Gregorčič, ki ga je pripravil predsednik Janko Krištof v sodelovanju z Andrejem Fejnigom. Tudi ta recital bodo nekajkrat predstavili na Primorskem. Zaključijo se pa ti dnevi z okroglo mizo, ki jo pa pripravljajo politične organizacije. To bo pa 27. oktobra in to je potem tudi zaključek teh dnev.
A je bilo težko izbrati nastopajoče, ki bodo del tega programa, tako kar se tiče predstav, kot tudi pevskih sestavov?
Mi pravzaprav to tako delamo, da se vsako leto že mejnika dobimo v Ukvah in se tam malo pač ponudimo, kaj bi lahko organizirali, malo pol tudi vsak pove, kaj ga zanima, pol časi pa pol seveda še stvari pride zraven, da se še kaj pojavi. Skušamo pa tudi, da enostavno tudi društvene skupine vključujemo, da tudi to malo zamenjamo, da niso vsako leto isti, tako da enostavno skušamo tudi na društveni ravni malo tudi promovirati te dneve in da tudi pridejo v stik Slovenci na Primorske.
A kakšen je odziv na to izmenjavo, na te vrste gostovanj?
Je pravzaprav čisto različno, recimo to tradicionalno srečanje glasbenih šol je pravzaprav zelo etablirano. Tudi likovne razstave imamo sicer redno letos, te razstave ne bo. Pa tudi sicer, seveda ni povsod enako, ampak vidimo pa le en smisel v tem, da kratko malo to nit nekako držimo. In je seveda tudi odvisno od proreda, od programa, ki je pripravljen. Kaj pač ljudi nagovori, to je pa itak posod enako.
Bo letos, ker je jubilej, torej 20. Koroški kulturni dnevi na Primorskem in 40. izmenjava tudi priložnost za nek rezime, da pogledate nazaj in hkrati začrtate pot naprej.
Jo, to pravzaprav vedno v teh prvih srečanjih že delamo, ko se pač prvič pripravljamo sami tukaj v pisarni, da malo razmislimo. In potem seveda tudi, ko se srečamo zveze pa organizacije. Je pa tudi seveda, moram že povedati, en izziv, da to tako konstantno držiš, da je to dejansko za 40 letja, pravzaprav neprekinjeno. Še celo v času korone sicer je bilo zelo okrnjeno, ampak čisto izpadli pa le niso. Seveda skušamo pač najti tudi eno možnost, da bi mora mlade bolj vključevali. To je seveda vedno ključnega pomena. Recimo tudi te skupine, ki hodijo lutkovne ali pa gledališke, da se tam tudi srečajo potem z mladimi, ki za nje igrajo, ali pa tudi glasbena šola. To je podvojeno tako osnovno delovanje naše zveze, da pač res skušamo tudi mladim dati en prostor v teh programih.
Torej, poslušalke in poslušalce, vabimo, da se udeležijo teh prireditev, vam pa želimo uspešno izpeljavo.
Hvala lepa, jo, vabim vsakoga, če je v bližini ali pa ga zanima, da pride mimo, da si to dejansko uživo ogleda, prisluhne, pa mora še kaj pokramljamo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V Ljubljani so to sredo razglasili rezultate 20. nagradnega natečaja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magisterska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Slovesnost je bila v dvorani Državnega sveta in njegov predsednik Alojz Kovšca je naglasil.
Slovenci smo se v svoji zgodovini vedno odseljevali pa tudi vračali, včasih bolj, drugič manj številčno. A dejstvo je, da nismo vedno znali vzpostavljati enakovrednega dialoga z vsemi izseljenci. Največkrat so k temu botrovali ideološki konflikti. Pomembno je, da znamo kot demokratična in civilizirana družba in narod te konflikte preseči.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon pa je v svojem nagovoru poudaril.
20 let kaže na to, da je samo zavedanje na uradu pomena teh nagrad že 20 leti, kar na nek način spodbujamo mlade, da raziskujejo Slovence v zamejstvu in po svetu, hkrati bogati ta naš prostor, strokovne službe in daje nek dodaten material, širi zagotovo tudi obzorja in ne nazadnje da vedeti, da Slovenija se v gospodarskem, kulturnem, športnem pogledu ne konča na njenih državnih mejah, ampak celo več, gre dlje.
Nagrade so prejeli tedaj kralj Ivana Naceva in Kaja Granič za področje izseljenstva ter Sabina Zorčič, Tereza Mistelbauer, Barbara Zakoč in Ana Kristina Einšpiler za področje zamejstva. Več boste slišali v eni od naših prihodnjih oddaj. Današnja pa je končana, za pozornost se vam zahvaljujem Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.